6939 заседание Совета Безопасности объявляю открытым. Предварительная повестка дня сегодняшнего заседания гласит: резолюции Совета Безопасности 1160 1998 года, 1199 1998 года, 1203 1998 года, 1239 1999 года и 1244 1999 года. Повестка дня утверждается. В соответствии с правилом 37 временных правил процедуры Совета, я приглашаю представителя Сербии принять участие в данном заседании. Решение принимается. От имени Совета я приветствую премьер-министра Республики Сербия, его превосходительство Ивицу Дачича, и прошу начальника протокольной службы сопроводить его к месту за столом Совета. Я также приветствую присутствующего в зале Совета министра иностранных дел Республики Сербия, его превосходительство господина Ивана Мркича. В соответствии с правилом 39 временных правил процедуры Совета, я приглашаю специального представителя генерального секретаря и главу миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово господина Фарида Зарифа принять участие в данном заседании. Решение принимается. В соответствии с правилом 39 временных правил процедуры Совета, я приглашаю господина Хашима Тачи принять участие в данном заседании. Решение принимается. Теперь Совет Безопасности приступит к рассмотрению пункта 2 повестки дня. Я хотел бы обратить внимание членов Совета на документ S-2013-72, доклад генерального секретаря о миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово. Сейчас я предоставляю слово господину Фариду Зарифу. Прошу вас.
Good morning, Mr. President. Good morning, Excellencies. The report you have before you details the key events and activities of UNMIC, which took place from 16 October 2012 to 15 January 2013. Since I last addressed you on 27 November, we have seen some important positive developments thanks to the direct Belgrade-Pristina engagement in the high-level political dialogue facilitated by the European Union. Since October, Prime Ministers Ivica Dačić and Hashim Thaçi, who are present today in this chamber, have met for a total of 7 rounds of dialogue in Brussels. In addition, Presidents Tomislav Nikolic and Atifite Yahyaga met for the first time on 6 February as part of this same process, signifying the full political engagement of both sides. Together, these meetings have marked an essential, indeed historic, new chapter in the collective effort to overcome the legacy of the past conflict. The leaders involved have demonstrated political courage as well as foresight by their participation, and they deserve strong recognition for having embarked upon such a difficult yet indispensable process. Progress has emerged from these meetings, in particular the most recent ones, the last of which took place only 2 days ago. Accordingly, I am most gratified that today the Council has the opportunity to take stock of their achievements thus far. Detailed discussions on further implementation of the agreement on the integrated management of crossing points have addressed more complex questions, such as the management of fees and duties at the crossing points. The party's liaison officers are expected soon to begin work within the respective European Commission offices in Belgrade and Pristina. discussions have more recently shifted to addressing the matter of Serbian institutions operating within Kosovo, as well as a range of difficult issues specific to the situation of northern Kosovo. It is my hope that in this respect, the parties will remain steadfast in their determination to reach acceptable compromises on these most sensitive issues and find viable solutions which will better serve the interests of the and aspirations of all communities living in Kosovo. Concomitant with this period of encouraging political progress, significant challenges have also been faced on the ground, including adverse security incidents, as well as frequent instances of inflammatory rhetoric and posturing from different quarters. The latter have not only placed unhelpful strains on the atmosphere for the political process, but in some cases have also threatened efforts to ensure translation of agreements into practice. In the face of such developments, we have joined others in continuously urging both sides not simply to remain committed to the dialogue, but also to more actively exert leadership to temper the emotions and reactions of their respective constituencies. Mr. President, in this light, I wish to stress today that for this very vital political engagement to achieve its maximum potential, it needs to be accompanied by strenuous, constant, in coherent work on the ground, both by the mandated international presences and by local leaders. For our part, UNMIC continues to implement a broad-based strategic review of all our activities and enhancing functional coordination with our international partners. Our goal is to help ensure that the political process is reflected in as much as it is reflective of the realities we face daily in Kosovo. I wish now to briefly highlight some key ongoing issues where continued attention and action must accompany and also complement the steps being undertaken by those directly engaged in the political dialogue. Episodes of increased tension in northern Kosovo were manifest both during the reporting period and the 2 months since. Some of these episodes were motivated, at least in part, by local confusion and misunderstanding about the substance of the political talks in Brussels. Unfortunately, this uncertainty was at times aggravated by very ill-considered statements from some local leaders. We and our partners continue to urge Belgrade and Pristina to significantly enhance their communication with the population living in the north. At the same time, we are urging political local leaders to act more responsibly in a manner which may help protect the long-term interests of their constituencies. With all interlocutors, we have stressed the importance of basing their public assessments on strictly reliable information and renouncing the chronic practices of inflammatory rhetoric and short-term point scoring. In northern Mitrovica, there has been a very troubling and extended series of incidents involving the use of explosive devices, most of them apparently targeting properties. Sadly, however, on 4 February, one such incident in the northern Mitrovica mixed neighborhood of the Three Towers resulted in light injuries by shrapnel to 2 children at play in their home. The family affected has since moved permanently away from the city. A continuing lack of consensus concerning municipal authority in northern Mitrovica has also continued to cause volatility in the mixed areas. Competing assertions of authority by Mitrovica North Administrative Office, as well as the parallel Kosovska Mitrovica municipality, continue to produce persistent tension and occasional confrontation on the ground. I'm concerned that a standoff over housing construction and reconstruction works spearheaded by Mitrovica South Municipality in the area of Kurivitakut Regiani neighborhood of Zvečan Municipality may continue during the coming spring. As I have detailed in previous briefings, the cessation of budget allocations to UNMIC administrative office in Mitrovica undermined the most functional channel available to address such problems in a consensual manner. Despite this development, my international staff are continuing to carry out important non-executive functions of UAM in the areas of local facilitation, conflict prevention, and mediation. Coordinated preparations are underway involving the EU Special Representative, OSCE, KFOR, ourselves, and other mandated actors to respond appropriately and collectively in order to prevent any adverse development in that area. It is very unfortunate and unacceptable that ULEX personnel continue to be constrained in their access to all areas necessary to fully discharge their mandate, particularly given that ULEX is now intensifying its focus on improved investigative practices. Mr. President, we are deeply distressed by the wave of vandalism and destruction which took place across Kosovo between 13 and 22 January, during which around 200 gravestones in several Serbian Orthodox cemeteries were damaged or destroyed, in some of the cases by use of explosives and firearms. During the same period, a monument dedicated to Kosovo Serbs and Kosovo Albanians killed during the World War II was also destroyed using earth mover in broad daylight before an applauding crowd. These reprehensible actions were unbefitting Kosovo, as were some imprudent efforts to justify them in the press by making reference to actions undertaken elsewhere. In this respect, I was, however, deeply gratified by an unambiguous and timely statement issued by the Kosovo police. Representatives of the international community unanimously condemned such wanton acts, and together with UNMIC staff were instrumental in encouraging more proactive public responses from local as well as central political authorities. Further appropriate and very welcome action have been taken by the Kosovo authorities, including the allocation of public funds for the repair and reconstruction of graves and monuments. Understandably, the Serb community and Serbian Orthodox Church in Kosovo remain deeply concerned by the expressions of hatred, intolerance, which accompanied these and other acts targeting Orthodox sites and symbols. Regrettably, the level of attendance at Orthodox Christmas services in some parts of Kosovo fell significantly following public threats and few protests organized by some radical groups in Kosovo. The international community is particularly concerned by the continuing rejection by the municipal leadership in Dečani of a decision taken by the Special Chamber of the Supreme Court of Kosovo on 27 December. The decision rejected the claim over a parcel of land by two socially owned enterprises against Serbia and Visoki Dečani Monastery. After summarily suspending relations with the monastic community, municipal leaders not only did far too little to restrain aggressive reaction against the court's decision, but also effectively condoned them. Such reactions included an attempt by a handful of demonstrators to enter the grounds of Visoki Dečani on February 8, as well as several attempts to place offensive placards on its walls. Supported by KFOR, the Kosovo police have so far been able to prevent harm coming to the monastery. However, much stronger leadership from politicians and public officials is needed to demonstrate that universal values values and respect for the rule of law will be defended in practice. Too many serious crimes in northern Kosovo, as well as those affecting communities in the rest of Kosovo, continue to go unresolved and remain a matter of very sober concern. Judicial performance in Kosovo continues to be another significant stumbling block aside from the political disputes. These issues were amply highlighted in the most recent report of the European Commission to the European Parliament and Council on progress in fulfilling requirements for a visa liberalization roadmap. Unresolved cases inevitably become subject of political manipulation, as well as lead to a buildup of public frustration. Mr. President, the political dialogue is at a critical stage, and the parties are poised to make fundamental progress. Alongside this, stability on the ground remains fragile and is likely to continue to remain so while these talks delve into topics which are at once the most sensitive and the most essential. I trust that the progress being achieved will be welcomed by the members of this August Council, and that you will, moreover, offer unequivocal support to the parties to remain steadfast, regardless of the inevitable challenges and setbacks along the way. Likewise, the international community should be well prepared to place its collective weight and support behind all agreements reached mutually by the parties and to fully support their implementation. As I have outlined today and also detailed in the report, incidents and tensions continue to occur on the ground, underscoring the need for energy and effort to be rededicated by all international presences alongside the negotiations. Simply, it is imperative that the inevitable problems and setbacks on the ground, however difficult they may be for those affected, are not permitted to undermine the atmosphere and the potential for progress in the vital political talks. I ask you to pursue opportunities to make use of your authority and influence with political leaders on all sides to send clear and unified signals regarding your high expectations and equally of your readiness to support and reward constructive actions. Far too much is at stake to permit short-term political challenges, anxieties, and setbacks to put at risk the fundamental and historic opportunity which now stands before the parties. Effective, efficient, and coherent work by all international presences is needed to promote and sustain the conditions in which political talks may achieve their true potential. Mr. President, I wish to conclude my remarks today by thanking you and all members of the Security Council for your close attention and support to the work of UNMIC, including for our effort to correctly tailor our contributions to the evolving circumstances on the ground. Thank you very much, Mr. President.
Я благодарю господина Зарифа за его брифинг. Сейчас я предоставляю слово премьер-министру Республики Сербия, его превосходительству господину Ивице Дачичу. Прошу вас, господин премьер-министр.
Уважаемый господин Чуркин, дозволите мне да се захвалим на созыванию ове седнице у складу са резолюцијом Савета безбедности Уједених нација 1244. Такође искористио бих ову прилику да изразим захвалност. Ага.
Перевода, нет перевода. Сейчас мы разберемся с переводом. Сигнал какой-то большой. Я бы отправил девчонку. Что? Она идет в зал там. Господин премьер-министр, я прошу извинения, мне говорят, что можно попробовать начать выступление еще раз. Я надеюсь, что сейчас все сработает. Прошу вас возобновить свое выступление.
Хорошо. Господин председатель, дозволите мне да се захвалим на созиванию ове седмице у складу са резолуцијом Савета безбедности Уједених нација 1244. Такође искористио бих ову прилику да izrazim zahvalnost specijalnom predstavniku gospodinu Faridu Zarifu na njegovom dosadašnjem angažovanju. Republika Srbija UMNIK vidi kao ključan faktor za uspostavljanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, snažno podržavajući njegove aktivnosti u cilju obezbeđivanja kvalitetnijih uslova života za sve grupe stanovništva na ovom prostoru. Vlada Republike Srbije izuzetno ceni napore međunarodne zajednice usmerene ka izgradnji konstruktivne atmosfere u razgovorima između Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Detaljno sam proučio izveštaj generalnog sekretara o radu UMNIK-a za period od 16. oktobra 2012. do 15. januara 2013. godine. Sa žaljenjem moram konstatovati da faktografski podaci izneti u izveštaju reflektuju i dalje veoma nestabilan i osetljiv položaj srpske zajednice na terenu i postojanje značajnih bezbednostnih izazova. Gospodine predsedniče, Republika Srbija je čvrsto opredeljena za izgradnju mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu kroz iznalaženje platforme za zajedničku evropsku budućnost. U proteklom periodu Vlada Republike Srbije je u više navrata potvrdila svoju spremnost da suštinski i konstruktivno doprinese prevazilaženju otvorenih pitanja i ponudi rešenja koja zadovoljavaju potrebe svih grupa stanovništva. Republika Srbija ima koordinisanu i usaglašenu državnu politiku, baziranu na kompromisu i aktivnoj odbrani nacionalnih interesa, uz jednako uvažavanje legitimnih prava i Albanaca i Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije. S tim u vezi i dalje se protivimo jednostranim potezima bilo koje strane, kao na primjer odluci Skupštine Kosova da međunarodni pozivni broj zatraži preko Republike Albanije, iako su u toku pregovori o telekomunikacijama. Mi nastavljamo da promovišemo i sprovodimo politiku traženja miroljubivog rešenja kroz konstruktivan dijalog sa Prištinom koji je do sada već dao značajne rezultate. Vlada Republike Srbije dijalog vidi kao jedini način za pronalaženje održivih rešenja za probleme sa kojima se svakodnevno suočava stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Odlučni smo da se u potpunosti sprovedu do sada postignuti dogovori i otvoreni za razgovore o svim pitanjima. Republika Srbija pristupa dijalogu sa željom da se postigne konkretan napredak u razgovorima između Beograda i Prištine. Tokom poslednjih sastanaka u Briselu bilo je reči o nekoliko izuzetno važnih pitanja, od funkcionisanja institucija preko pitanja sporazuma o integrisanoj kontroli administrativnih prijelaza do razmene i statusa oficira za vezu. Susret predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića sa gospođom Atifete Jahjagom u Briselu još jednom je jasno potvrdio naše političke stavove iznete u rezoluciji Narodne skupštine Republike Srbije. U skladu sa pomenutom rezolucijom prepoznaju se specifičnosti teritorije Kosova i Metohije, kao što je predviđeno rezolucijom Saveta bezbednosti 1244, ali se isto tako konstatuje postojanje srpske i drugih zajednica koje bi morale imati izvestan autonomni status. Gospodine predsjedniče, Republika Srbija smatra da bi Ujedinjene nacije trebalo da nastave sa svojom ključnom ulogom koordinatora svih međunarodnih aktera koji deluju pod njihovim okriljem na teritoriji Kosova i Metohije. Verujemo da je uloga UMNIK-a u stabilizaciji prilika u regionu nezamenljiva. Stoga postojeći mandat mora ostati nepromenjen i ukoliko je moguće ojačan, bez obzira na predviđene budžetske restrikcije. Zainteresovani smo za što veću aktivnost UMNIK-a, kao i povećanje nivoa prisustva EULEX-a i efikasniju saradnju UMNIK-a i EULEX-a. Od izuzetnog značaja je da UMNIK nastavi da ispunjava svoj mandat i obezbedi statusno neutralno delovanje misija na prostoru Kosova i Metohije, kako je i predviđeno rezolucijom 1244. Za Republiku Srbiju je od posebnog značaja pitanje daljeg finansiranja kancelarije UMNIK-a u Severnoj Mitrovici. Za nas je neprihvatljivo dodatno ograničavanje nadležnosti kancelarije UMNIK-a u Severnoj Mitrovici, usled nedostatka finansijskih sredstava uzrokovanog prestankom finansiranja od strane privremenih institucija u Prištini. Potrebno je istaći da je UMNIK jedino legitimno međunarodno prisustvo prema kome narod na severu Kosova i Metohije i dalje iskazuje poverenje. Republika Srbija ima izražen interes za jačanje političkog sastava UMNIK-a, naročito po pitanjima od posebnog značaja za srpsku zajednicu. S tim u vezi potrebno je spomenuti pitanja zaštite kulturnog i verskog nasleđa, a posebno položaja Srpske pravoslavne crkve, poboljšanje nivoa pravne i bezbednostne zaštite, ostvarivanje prava na slobodan povratak i pomirenje, koja zapravo predstavljaju fundamentalne osnove za stvaranje uslova neophodnih za normalan suživot svih zajednica na prostoru Kosova i Metohije. Ovih dana se navršilo 9 godina od martovskog pogroma u kome je ubijeno 19 osoba, proterano preko 4000 Srba, etnički očišćeno 6 gradova i 10 sela, oštećeno ili uništeno preko 150 verskih objekata Srpske pravoslavne crkve, od čega 34 iz srednjeg veka, neke od posebnog kulturnog značaja pod zaštitom UNESCO-a. Prema procenama Ujedinjenih nacija u pogromu je učestvovalo 51.000 ljudi, od kojih niko nije krivično odgovarao. Zato tražimo da se ponovo pokrene istraga koja bi dovela do otkrivanja vinovnika, ali i inspiratora martovskog nasilja, kako to ne bi ostao zločin bez kazne. Gospodine predsedniče, Republika Srbija je u proteklom periodu još jednom pokazala spremnost i volju da aktivno učestvuje i pruži svoj doprinos u prevazilaženju postojećih problema. Glavni cilj ovakvog konstruktivnog pristupa je pronalaženje rešenja koje će olakšati život pripadnicima svih zajednica na Kosovu i Metohiji, a istovremeno očuvati teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Sa žaljenjem moram konstatovati da i pored dugotrajnog međunarodnog prisustva nema značajnijeg poboljšanja situacije na terenu. Osnovni problemi sa kojima se još uvek susrećemo su ograničavanje i onemogućavanje slobode kretanja, nedovoljan nivo bezbednosti, nemogućnost upotrebe srpskog jezika, otežan pristup institucijama, nepostojanje uslova za održiv opstanak povratnika, konstantna ugroženost srpskog kulturnog i verskog nasleđa, kao i nezakonito otuđenje imovine u vlasništvu Republike Srbije. Pomenuti problemi zasigurno predstavljaju najznačajnije faktore koji negativno utiču na sam kvalitet života. Prema podacima kojima raspolažemo u periodu od 1. oktobra 2012. do 31. januara 2013. zabeležena su ukupno 93 etnički motivisana napada, u kojima je jedno lice lišeno života, a 20 povređeno. Tokom januara meseca ove godine u roku od nekoliko dana oštećena su ili uništena 102 nadgrobna spomenika na pravoslavnim grobnjima. Za navedene incidente po pravilu nema osumnjičenih ni kažnjenih. Posebno ističemo porast broja zabeleženih etnički motivisanih zločina niskog intenziteta, kao što su pretnje, zastrašivanja, krađe. Etnički zločini niskog intenziteta mogu doprineti daljem ograničenju slobode kretanja. U proteklom periodu dodatnu zabrinutost i nemir izazvalo je kontinuirano povećanje broja privođenja i pritvaranja pripadnika srpske zajednice, bez davanja objašnjenja po kom pravnom osnovu su sporni nalozi izdati. Nezakonito pritvaranje i prebijanje 11 srpskih mladića na Božić u Gračanici izazvalo je posebnu zabrinutost i strah. Time se vrši dodatni pritisak na srpsku zajednicu i izaziva nepoverenje srpskog stanovništva, što istovremeno predstavlja grubu povredu osnovnih ljudskih prava koja su svakom pojedincu zagarantovana poveljom Ujedinjenih nacija, a neprihvatljivo je i sa aspekta vrednosti na kojima počiva Evropska unija. I pored poštovanja svih ranije utvrđenih procedura, zvaničnicima Republike Srbije i uglednim javnim ličnostima ne dozvoljava se ulazak i boravak na Kosovo i Metohiju, čime se onemogućava ostvarivanje osnovnih ljudskih prava na slobodno kretanje. Posebno bih ukazao na to da je u januaru ove godine poseta Kosova i Metohije odbijena i predsedniku Republike Srbije, koji je imao nameru da prisustvuje božićnoj liturgiji. Gospodine predsedniče, sa žaljenjem moram konstatovati da se proces povratka interno raseljenih lica na prostor Kosova i Metohije odvija sporim intenzitetom. Prema najnovijim podacima za 2012. godinu, na prostor Kosova i Metohije vratilo se samo 302 osobe srpske nacionalnosti, za razliku od 2011. kada se vratilo 464 osobe. Ovo svedoči o trendu kontinuiranog smanjenja broja povratnika, što je paradoksalno praćeno i sve manjim interesovanjem međunarodne zajednice. Posebno ukazujem na izveštaj misije OEBS-a iz oktobra 2012. godine, u kome se ističe da je učestalo pljačkanje nenaseljenih objekata, zastrašivanje povratnika, kao i skrnavljanje mesta od verskog i kulturnog značaja, imalo veoma negativan uticaj na percepciju bezbednosti među potencijalnim povratnicima. Vladu Republike Srbije nastavlja da zabrinjava način na koji se sprovodi privatizacija na Kosovu i Metohiji od strane takozvane Kosovske agencije za privatizaciju. Posebno zabrinjava privatizacija javnih i društvenih preduzeća u srpskim sredinama. Privatizacija velikog rudarskog kompleksa Trepča, koja je trenutno odložena, je nelegalna i u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Rudarski kompleks Trepča je u većinskom vlasništvu Republike Srbije i srpske kompanije. Podsećamo i da Republika Srbija kao garant i dalje otplaćuje dugovanja MMF-u, Svetskoj banci, Pariskom i Londonskom klubu za kredite koji su uzeti za pomoć preduzećima na prostoru Kosova i Metohije. Ovom prilikom želim da skrenem pažnju na zabrinjavajuće činjenice iznete u paragrafu 31 izveštaja o radu UMNIK-a, u kome se navodi da porast broja žalbi na efikasnost u radu policije i tužilaštva u vezi sa sprovođenjem istrage o zločinima koji pogađaju manjinske zajednice na Kosovu i Metohiji. Takođe, započeta reforma sudstva i pravosuđa na Kosovu, paragraf 28, već je naišla na kritike međunarodne javnosti. Na nedovoljan stepen razvijenosti u oblasti vladavine prava ukazuje i aneks izveštaja koji govori o radu Euleksa, a u kojem se skreće pažnja na Compact Agreement. Još jednom se postavlja pitanje statusne neutralnosti ovakvog postupka Euleksa, posebno u ovom veoma osetljivom trenutku kada svaki nepromišljen i pristrasan potez može izazvati posljedice nesagledivih razmjera. Podsjećamo da je na osnovu plana generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u 6 tačaka UMNIK dužan da nadgleda proces prenošenja ovlašćenja na misiju Euleksa, ali i da se stara o očuvanju principa statusne neutralnosti Euleksa. Također, na Kosovo i Metohiju je u poslednje vreme zabeleženi porast broja slučajeva skrnavljanja srpskih nadgrobnih spomenika i spomenika kulture. Ovi događaji samo ukazuju na neophodnost nastavka prisustva KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Ponovo ističemo značaj pune i efikasne istrage navoda o trgovini ljudskim organima, sadržanih u izveštaju gospodina Dika Martija. S tim u vezi, Srbija je spremna za nastavak saradnje sa istražnim timom Euleks. Istinu treba utvrditi na krajnje profesionalan i nepristrasan način, posebno imajući u vidu informacije o uništavanju dokaza koje prikupio UMNIK. I dalje se zalažemo da Ujedinjene nacije imaju značajniju ulogu u ovoj istrazi. Gospodine predsjedniče, smatramo da je neophodno da UMNIK nastavi da bude prisutan na prostoru Kosova i Metohije u adekvatnom sastavu, kako bi se između ostalog obezbedilo efikasno informisanje Saveta bezbednosti, s obzirom da Ujedinjene nacije imaju nezamenljivu ulogu u davanju legitimiteta prilikom traženja sveobuhvatnog rešenja. Bez poštovanja osnovnih ljudskih i drugih prava nealbanskog stanovništva na prostoru Kosova i Metohije, bez zaštite njihovih interesa, kulturnog i religijskog nasleđa, kao i pune implementacije evropskih standarda u pomenutim oblastima, projektovani cilj kreiranja bezbednog multinacionalnog društva ostaće nerealizovan. Postizanje trajnog mira u regionu uslovljava pronalaženje sveobuhvatnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Pomirenje između Srba i Albanaca podrazumeva donošenje teških odluka i kompromisa sa obe strane. Dosadašnji susreti u Briselu i iskazana spremnost za postizanje kompromisa potvrda su posvećenosti Republike Srbije izgradnji poverenja između dve strane. Republika Srbija će i u budućnosti nastaviti saradnju sa iskrenim i otvorenim namerama, kako na tehničkom, tako i na političkom nivou, imajući za krajnji cilj postizanje trajnog rešenja za održivi mir, zasnovan na uzajamno prihvatljivim kompromisima. Srbija je opredeljena da ide u susret evropskoj budućnosti i u potpunosti je privržena procesu čiji rezultat treba da doprinese postizanju trajnog mira između Srba i Albanaca. Posle mnogo godina sukoba i tenzija na prostoru Balkana, region treba da uđe u novu eru saradnje, izgradnje poverenja i dijaloga. Republika Srbija je snažno opredeljena za nastavak procesa pomirenja kao ključnog elementa neophodnog za uspostavljanje mira i stabilnosti u regionu. Međutim, za vidljiv i održiv napredak u odnosima Beograda i Prištine neophodna je snažna politička volja, kao i politička hrabrost i spremnost učesnika u dijalogu na kompromis. Srbija je spremna da dijalog uspe, ali nije spremna na poniženje i dvostruke standarde. Nadam se ipak da će dijalog u Briselu, uz podršku međunarodne zajednice, dovesti do pravednog, trajnog i održivog rešenja i da ćemo se svi zajedno okrenuti budućnosti. Na kraju, želim da jasno kažem da Srbija svojom spremnošću i učešćem u dijalogu neće promeniti svoj principijelni stav o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Dijalog je statusno neutralan i nijedan dogovor koji će u Briselu biti postignut neće voditi ka našem priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. To želimo da jasno stavimo do znanja svim zemljama koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i da im se ovim putem zahvalimo na tako principijelnom i doslednom stavu. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem se na pažnji.
Я благодарю его превосходительство премьер-министра Дачича за его заявление. Сейчас я предоставляю слово господину Хашиму Тачи.
Тендеруарий президент, тендеруар антарктик шилите сигуримит, амбассадор тендеруар зоня лазотрин. Është në asit ju drejtojmë sot në lidhje me zhvillimet e fundit në Republikën e Kosovës. Me Leonit e filloj duke shmuar lartë për pjekjit e vazhdueshme të sekretarit e përgjeshëm, Zotit Ban Ki-moon, për paqen dhe progresin në Kosovë dhe në Balkan. Para se të fokusohem në çështjet kryesore të adresimit tim lidhur me progresin e arritur në Kosovë nga periudha fundit raportuese, dhe konsolidimi shtetësisë e Kosovës, me Leonit e ju rikujtoj se vetëm pak javë më parë, qytetarët dhe institucionet e Kosovës festuan në mënyrë dinjitoze 5 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Kosova gjatë kësaj periudhe 5 vjeçare ka shënuar përparim të konsiderueshëm në shumë aspekte. E merita më e madhe për këto arritje shkon për qytetarët e Kosovës, të cilët ishin në gjendje për të kapërcyer pasojat e thellat e viteve të shtypje sistematike dhe spastrimit etnik dhe të shohin përpara drejt së ardhmes prosperuese. Dua të shfrytëzoj këtë mundësi për të shprehur me njohjen tonë më të lartë për gjitha shtetet dhe akteret tjerë ndërkombëtar të cilët kanë kontribuar në mos të madhe për demokracinë tonë, lirinë dhe progresin. Duke mos haruar asnjëherë rolin u thec të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të gjitha shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, të gjitha shtetet anëkën botës, të cilat me krenari kanë njohur Republikën e Kosovës dhe kështu po ja mundsojnë Kosovës që të merr vendin e saj të merituar në mesin e kombeve të lira të botës. Një minjohje veçanë shkon për organizatën e kombeve të bashkuara, mbështetja e së cilës ka qenë vendimtare së pari në ndërtimin e strukturave të pavarra institucionale të Kosovës gjatë viteve 1999-2007. Mandej, në lehtësimin e negociatave për zgjidhjen e përfundimtare të statusit të Kosovës gjatë viteve 2005-2007 dhe pak ose presidentit Ahtisaari si reflektim kushtetues dhe politik i Kosovës së re moderne. Dhe në fund, në konfirmimin e liçmërisë rrëth shpalli se pavarësisë e Republikës e Kosovës nga unë opinionit afirmativ të gjukatët ndërkomtare të drejtsis 22.2010. Projektu nisi një kapitull i ri historisë e shtetit më të ri në Evropë, me një të kaluar të rend për plët sakrifica, por me synimin për të qenë pjesë e barabart e botës demokratike, si një vend i zhvilluar, si një vend ku respektohet rendi dhe ligji, një shtet për të cilin brezat e ashëm do të jenë krenar, pavarësisht racës, etnisë apo religionit. Po ashtu në këtë 5 vjetor të pavarësisë, shteti ynë është fuqizuar edhe më shumë me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë dhe marrjes së përgjegjësisë për gjitha çështjet nga vetë institucionet dhe qytetarët e Kosovës. Ky moment ishte një dëshmi tjetër shtesë për pjekurinë shtetformuese të institucioneve të Kosovës dhe qytetarëve të saj. Kosova, shtet sovran dhe i pavarur, është një realitet tashmë i pranuar dhe është bërë faktor paqje dhe stabiliteti duke dhe në kontribut në proceset rajonale dhe ndërkombëtare. Kosova, edhe pse pati lindje më të vështirë si shtet, është një ndër shembujt më të suksesshëm të shtet ndërtimit në historinë organizatës së kombeve të bashkuara dhe rezultat i ndërgjegjes dhe drejtësisë ndërkombëtare. Pavarësia Kosovës në një rënon ishte gërshetimi për pjekjeve të vazhdueshme e sakrificës së popullit të Kosovës për liri dhe dinjitet, dhe në anën tjetër ishte kontribut dhe mbështetje e bashkësisë ndërkombëtare për të përmbyllur kapitullin e shpërbërjes së dhunshme të Jugosllavisë. Zoti President të ndërua antarët e këshillit të sigurimit. Konsolidimi shtetësisë e Kosovës është i prekshëm. Kosova tashmë është e njohur nga më shumë se gjysma e shteteve antare të organizatës e kombëve të bashkuara dhe si geografia politike dhe politika e njohjet e saj ka dëshmuar se është proces i pandalshëm dhe i pakthyeshëm. Shumë shtete tjera janë në proces të njohjes së shtetësisë së Kosovës, dhe unë siguroj ato se ky është vendimi më i drejtë që ato mund të bëjnë për Kosovën dhe qytetarët e saj. Milioni, ju përkujtoj se këto njohje dhe njohje tjera që të pasojnë, borojnë nga drejta jonë për shtetësi e konfirmuar nga gjykata ndërkombëtare, roli konstruktiv i Kosovës për forcimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit, si dhe nga përkushtimi i devotshëm për implementimin e planit të Ahtisarit dhe mbrojtjen e pakicave sipas standardeve më të larta ndërkombëtare. Në këtë aspekt, pas antarësimit në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, me 27 shkurt 2013, Republika Kosovës është antarësuar edhe në Këshillin për Bashkëpunim Rajonal, ombrellë bashkëpunimit rajonal në Evropën Jugëlindore që numëron 46 antarë. Me këtë antarësim, Republika Kosovës hyn në rrugën e pakthyeshme drejt integrimit në Bashkimin Evropian, sepse kjo organizat është instrument kryesor i paraantarësimit në Bashkimin Evropian si vazhdimësi e paktit të stabilitetit për Evropën Jugëlindore. Kosova do të ketë drejtën e përfaqësimit, të nënshkrimit dhe të votimit si gjitha shtetet tjera të kësaj organizate. Përveç kësaj, Kosova do të përfitoj edhe në sferën sociale dhe institucionale, duke fuqizuar potenciali njerëzor, si edhe duke pasur mbështetjen nga një numër iniciativa shoqërore dhe ekonomike, përfshirë lehtësirat në investime, zhvillimin e ndërmarjeve, bizneseve të vogla dhe atyre të mesme, liberalizimin e tregtisë, përmirësimin e shëndetit publik, dialogun shoqëror dhe reformat e tjera. Në kontekst të procesit të antarësimit në organizatat ndërkombëtare, me lejonit ju informoj se me 22 janar 2013, Këshilli i Evropës miratoi një rezolut e cilë hapi rrugën për formësimin e marrëdhënieve të drejtë për drejta formale me Republikën e Kosovës. Rezoluta lejon bashkëpunimin e drejtë për drejtë, veçanërisht në fusha kryesore të drejtave të njeriut, lirinë e shprehjes dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike. Ky akt është i rëndësishëm sepse do të ndikoj drejt për drejt në forcimin një shteti të së drejtës. Për më tepër, Kuvendi i Republikës së Kosovës do të ketë çështje të drejt për drejt në monitorimin e punës së Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Evropës. Aktualisht, 34 nga 47 antarët e Këshillit të Evropës e kanë njohur Republikën e Kosovës. Zoti President, të ndërua antarët e Këshillit të Sigurimit. Zhvillimet e mbrëmshme në Kosovë janë karakterizuar me stabilitet politik dhe ekonomik. Medioni të theksoj se Kosova vazhdon të ruaj një stabilitet financiar dhe rritje ekonomike të qëndrueshme për kundër vazhdimit të krizës globale. Për më tepër, ekonomia tregut e lirë dhe siguria ofruar për investitorët të huaj është një primesë e rëndësishme për rritjen e mirëqenies për qytetarët e Republikës së Kosovës. Si që dhe është theksuar edhe në aneksin e raportit të sekretarit të përgjithshëm, Kosova ka ndërmarrë një reformë të rëndësishme gjyqësore, me hyrje në fuqi me 1 janar 2013 të ligjit mbi gjykatat, kodit e ri penal, si dhe kodi i ri i procedurës penale. Kjo reformë është në përputhje me standardet evropiane, dhe si e tillë do të forcoj qëndrueshmërinë e sektorit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës në bashkëpunim të plot me ekspertizën evropiane. Në kuadër të luftës antikorrupsion, është miratuar nga kuvendi ligji për kompetencat e shtuara për konfiskimin e aseteve të fituara nga veprat kriminale me datë 11 shkurt 2013. Po ashtu, është miratuar nga kuvendi ligji për parandalimin e pastrimit e parave dhe financim të terrorizmit datë 11 shkurt 2013. Kuvendi Republikës e Kosovës e ka miratuar strategjinë e re antikorrupsion datë 11 shkurt 2013. Deri ka fundi vitit 2012, jetë miratuar strategjit në vijim, lidhë me luftën kundër krimit organizuar, strategjia dhe plani veprimit në luftën kundër krimit të organizuar, strategjia dhe plani veprimit në luftën kundër terrorizmit, strategjia dhe plani veprimit për menaxhimin integruar të kufirit, strategjia dhe plani veprimit në luftën kundër trafikimit të narkotikëve. Progresi theksuar ka ndodhur edhe në raport me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare. Me 12 shkurt 2013, Qeveria e Republikës së Kosovës, respektivisht Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ka nënshkruar udhëzimin administrativ për themelimin e Këshillit Zbatues dhe Monitorues. Themelimi i Këshillit ofron monitorim më të fokusuar të trashëgimisë kulturore dhe fetare serbe nga institucionet e Kosovës, ndërkohë që themelimi këti mekanizmi ka qenë ndër prioritetet afat shkurtra të dalur nga studimi fizibilitetit për fillimin e negociata për marrëveshjen stabilizim asocim. Gjithashtu, kjo kontribon në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet institucionet të Republikës e Kosovës dhe kishës ortodokse serbe në Kosovë. Këshilli zbatues dhe monitorues do të ndihmoj dhe monitoroj zbatimin e dispozitave ligjore të Republikës e Kosovës lidhur me mbrojtjen e trashëgimisë fetare dhe kulturore serbe në Kosovë, duke përfshirë në veçanti dispozitat e ligjit për zonat e veçanta të mbrojtura, qendra historike të Prizrenit dhe fshatit Hoç e Madhe. Ky këshill i dal nga legjislacioni i Republikës e Kosovës dhe i mbështetur në pakun e presidentit Ahtisari, bashkëkryesohet nga Qeveria Kosovës, Bashkimi Evropian, OSBE-ja dhe Kisha Ortodokse Serbe. Qeveria Kosovës ka ndarë fillimisht 100.000 euro për vitin 2013 për veprimtarinë e këtij mekanizmi. E tërë ky progres është përshëndetur edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria Kosovës, përmes Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim, ka vazhduar të ofrojë mbështetje financiare për nismat për kthim dhe integrim dhe riintegrimin e pakicave në Kosovë. Ndërtimi i shtëpive është një shembull i qartë i përpjekjeve të vazhdueshme të Republikës së Kosovës për strehimin e të kthyerëve të komuniteteve të ndryshme, duke ju siguruar kushte të dinjitetshme për jetesë, të cilat më pastaj do të kenë efekte përcjellëse pozitive në aspektet e tjera të jetës së tyre, siç është punësimi, shëndeti dhe arsimi. Institucionet e Kosovës ju janë përgjigjur kërkesat e familjeve të kthyera, duke forcuar politika dhe strategjinë e saj ndaj personave të zhvendosur dhe të kthyerëve, duke krijuar kushte më të favorshme për kthim dhe riintegrim të qëndrueshëm. Gjatë muajve të fundit, Republika e Kosovës, me vullnet e mirë, ka ndërtuar dhe rregulluar 76 tepi për të kthyerit në të gjitha rajonet e Kosovës. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, Qeveria e Kosovës ka përfunduar 21 projektet infrastrukturore për bashkësitë ku jetojnë pakicat dhe të kthyerit. Të gjitha këto investime kontribuojnë në stabilizimin e situatës socioekonomike të bashkësive të pakicave etnike në Kosovë. Së fundmi, ne kemi ndërmarrë masa për të kthyer personat të zhvendosur nga Kosova në Maltëzi. Po ashtu, Kosova ka ndërmarrë masa serioze për të integruar serbët që jetojnë në veri të Kosovës. Megjithatë, për fat të keq, praktikat destruktive të strukturave paralele kanë qenë një pengesë vazhdueshme dhe kanë minuar qëllimet tona të mira dhe angazhimin për investimet socioekonomike në atë pjesë të Kosovës. Deri me tani, zyra administrative Mitrovicës e Veriut, të cilën e ka hapur Qeveria Republikës e Kosovës, ka ofruar shërbime të ndryshme për më tepër se 2000 persona tjerë, pra pjesëtarë të komunitetit serb që jetojnë në veri. Kjo është një dëshmi tjetër e cila tregon se edhe në veri të vendit mund të ofrohet hapësirë mjaftueshme për bashkëpunim dhe integrim. Ne besojmë se zyra do të jetë dobishme për popullatën lokale atje, sepse ajo ka për qëllim përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës, duke siguruar shërbime më të mira lokale, gjenerimin e punësimit dhe koordinojnë ndihmën e donatorëve të planifikuar për investimin e veri të Kosovës. Fatkeqësisht, zyra administrative është vendeshe njëstër disa herë nga grupet e panjohura në veri. Kohëvet e fundit, sulmet e dhunshme kundër zyrtarët e lartë të këtij institucionit e nacionalitetit serbian rritur, duke lënë funksionimin e kësaj zyre të ndjeshëm ndaj kërcënimeve dhe akteve të dhunshme, të cilat e pengojnë nga kryerja e shërbimeve të tyre administrative ditore. Në këtë aspekt, ka të paktën 20 incidente që kanë ndodhur në veri gjatë 3 muajve të fundit. Ne kemi dëshmi të bazuara se strukturat paralele serbe janë prapa këtyre akteve kriminale me qëllim që të friksojnë zyrtarët që punojnë në këtë zyrë. Do të pengojnë serbet e veriut për të përfituar nga shërbimet që ofrohen për ta. Ne i bëjmë thirrje Serbisë që të shpërbejë këto struktura ilegale të sigurisë dhe gjyqësisë dhe të ndalojë përpjekjet për të krijuar tensione në Republikën e Kosovës. Thirrja jonë nuk është e vetmuar, ajo përkrahet nga një numër i madh shtetesh që kanë investuar shumë për paqen dhe stabilitetin e Kosovë dhe rajon, duke përfshirë edhe organizatën e Kombeve të Bashkuara. Situata në komunat veriore, përveç se ka ndarë padrejtisht serbet e Kosovës në ata të jugut dhe veriut, po ashtu përmes metodave të frikës dhe shantazhit, synon të mbaj peng edhe integrimin e tyre në institucionet e Kosovës. Kjo tendencë kriminale me kujton vetëm disa vite më parë rastin e të mërshëm ku marëm zjarri, ku plagos në nënkryetari aktuali kuvendit të Republikës e Kosovës Petar Miletić, i cili për shkak të presioneve të dhunshme ishte detyruar që të shprengulet nga Mitrovica e veriut. Prandaj, të gjitha komunitetet që jetojnë në atë pjesë prej 13 vitesh janë të rrezikuar në mungesë të rendit dhe ligjit si pasojë e kësaj anarkie. Rasti i fundit kundër policisë e Kosovës ndodhi vetëm 3 ditë më parë, respektivisht në mbrëmjen e 19 marsit në komunën e Leposaviqit. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur pranë portës së stacionit policor, duke shkaktuar dëmet e konsiderueshme materiale. Këto sulmet e orkestruara kanë për synim të mbajnë të tensionuar situatën e sigurisë, duke mos lejuar që paqja dhe sundimi i ligjit të ketë sukses. Siç është reflektuar edhe në raportin e sekretarit të përgjithshëm, megjithatë, unë duhet të sjell përsëri në vëmendjen tuaj se situata në 3 komunat veriore të Kosovës vazhdon të paraqet një burim të rëndë të paqëndrueshmërisë, si edhe kërcënim serioz për tërë situatën e sigurisë në rajonin tonë. Kjo situatë e rëndë është në shkelje të plotë edhe të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe normave ndërkombëtare, e cila ka si qëllim të destabilizoj funksionimin e shtetit të Kosovës këta pra këtu përpjekje. Si e tillë, kjo situatë duhet të marrë fund sa më shpejt. Oferta për së cilin qytetar të Kosovës, pavarësisht përkatësisë etnike, është e thjeshtë dhe e qartë. Shteti ynë është i përbashkët dhe ata kemi ndërtuar dhe po ndërtojmë për të mirën tonë të përbashkët. Për të mirën edhe të qytetarëve tanë në komunat në veri të Kosovës, jetët e cilëve vazhdon të mbetet peng e grupeve të caktuara. Vendosja sundimit e ligjit dhe rendit në pjesën veriore të territorit të Republikës e Kosovës është thelbësore për zhvillimin e saj në kuadrat e kushtetutës dhe ligjeve të vendit dhe për qetësinë, sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve tanë të komunitetit sërb. Unë dua të besoj se edhe homologim nga Serbia, kryeministri Dačić, është thellësisht i interesuar që në veritë e Kosovës të sundoj rendi dhe ligji dhe që komunitetit sërb që jeton atje të zhvilloj jetë normale, pa frikë dhe të integrohet. Ndëruari president të ndërua antarë të Këshillit të Sigurimit. Liria Levizjes, një ndër sfidat kryesore në atë pjesë të territorit të Kosovës, barikadimet orkestruara nuk janë vetëm pengesa fizike, por mbi të gjitha ato dërgojnë mesazhe politike për ndarjen mbi baza etnike. Lëvizja e lirë është e penguar edhe për prezencën ndërkombëtare tek Forit dhe Ulleksit, të cilët nuk janë në gjendje të përmbushin misionin e tyre. Jemi dëshmitar për skenar të tillë edhe në Bosnjë dhe Kroaci, gjatë luftës së viteve 90. por duhet e ju risiguroj se Republika Kosovës nuk dojtë një vend i ndarjes dhe barikadimit, apo pretendimit për të ndërtuar do një Republika Srpska të re. Dhe shkate ti nuk dojtë lijohet. Unë kam besim të plot se momenti kur këto barikada fizike, të cilat jenë vendosu në për rrug të ndryshme në veri për të penguar levizin e lirë, do të largohen në mënyrë vullnetare nga vetë qytetarët që jetojnë atje. Vetë izolimi nuk sjell asnjë progres dhe pengimi i lirisë së lëvizjes nuk duhet të jetë një vlerë që promovohet nga Serbia. Fatkeqësisht, roli i Serbisë ende vazhdon të mos jetë konstruktiv dhe duke përdorë strukturat e saj ilegale që veprojnë në Kosovë në mënyrë të paligjshme, vetëm se ka rënduar dhe me shumë situate politike dhe të sigurisë. Në këtë kontekst, me rastin e festa ortodokse, në janar 2013, ndodhë një incident mes policisë e Kosovës si vetëmja forcë legjitime dhe legale, dhe 10 pjestarve të strukturave ilegale, të ashtë të quritur trupat mbrojtëse civile, të cilët ishin angazhuar kinëse për të mbrojtur zyrtarin e qeverisë së Serbisë, vullin gjatë vizitës së tij në komunën e Graçanicës. Në këtë rast, policia Kosovës ishte penguar në kryen e detyrës zyrtare në mbrojtje të rendit publik duke provokuar rend. Prandaj, kishte shoqëruar në stacionin policor të Graçanicës në ndyshime që nuk kanë përfilur urdhrat e leqëshëm të policisë e Kosovës. Personat janë shoqëruar në stacion me qëllim që të mundësohet policisë krye detyra dhe përgjegjësive në fushën e sigurisë së zyrtarit të cilin kanë pasur nën përcjellje, sidomos ky veprim është ndërmarrë për sigurinë e këtij zyrtari. Përkundër tendenca për të politizuar skajshmërisht këtë rast dhe për t'i dhënë jehon mediar mbi baza etnike, kinse për shkak të keqtrajtimit të tyre, duhet të ritheksoj se vendimi i policisë së Kosovës ishte i drejtë dhe legjitim. Në lidhje me këtë ngjarje, dua të përfitoj nga rasti të referohem raportimit të saktë dhe konstruktiv të ULEX-it në aneksin e raportit të sekretarit të përgjithshëm, po citoj. Nuk ishte ankesa në lidhje me trajtimin e tyre nga ana e policisë së Kosovës në asnjërin rast. Fond i citatit. Të nderuar antar të Këshillit të Sigurimit. Si reakcion emocional, pas largimit të dhunshëm të lapidarit të dëshmorëve shqiptarë në luginë e Preshevës me 20 janar 2013 nga forcat e shumta të gjandarmarisë serbe, individët e panjohur në Kosovë kanë demoluar në 8 lokalitete varrezat ortodokse serbe dhe përmendoret e luftës së dytë botërore. Qeveria Kosovës, shoqëria civile dhe bashkësia ndërkombëtare kanë dënuar ashpër për këto incidente, kurse policia Kosovës ka arrestuar një numër të dyshuar dhe është angazhuar për të ndjekur një hetim të efektshëm të këtyre rasteve. Qeveria Kosovës ka ndarë 97.000 euro për riparimin më njëhershëm të varrezave dhe monumenteve të dëmtuara. Ju siguroj se këtu nuk kemi të bëjmë me veprimet të koordinuara. Po ashtu një miknaqur me reagimin më njëhershëm të organeve të rendit dhe ligjit, si dhe me dënimin publik të këtyre rasteve nga leadershipi i Kosovës. Të ndëruar antar të Këshillit, ka disa akuza për krime luftën e Kosovë që qarkullojnë në këtë raport të sekretarit të përgjithshëm, për të cilat ne jemi të sigurt se ato janë kryesisht procese që do të verifikojnë pastërtinë e luftës së drejtë dhe pafajsinë e popullit ton në përpjekjet për liri dhe pavarësi. Ndërsa Serbia deri më tani ka injoruar domosdoshmërinë e një kërkim falje zyrtare për abuzimet e sponsorizuara nga regjimi i tyre kundër të drejtave të njerëzimit dhe pastrimin etnik në Kosovë. Ne mirëpresim rrëfimin e generalit të ushtrisë jugoslave Dragoljub Ojdanić në tribunalin e Hagës në janar të këtij viti, i cili kishte pranuar se Serbia ka kryer krimet e luftës kundër shqiptarëve të Kosovës në fund të viteve 90. Kjo shënon një njohje të rëndësishme të pranimit të dhunës së një orë e cila është dokumentuar edhe nga OKB-ja, si pasojë e veprimeve të orkestruara nga autoritetet shtetërore të Serbisë në atë kohë. Ne inkurajojmë edhe instanca tjera në Serbi që të pranojnë krimet e kryera në Kosovë dhe të lejojnë hapësirë për dokumentimin e së vërtetës. Kjo do të kishte padyshim bazament të fortë dhe moment kthese për i pajtim dhe bashkëtesë ndërmjet popullit të Kosovës dhe atij të Serbisë si fqinje. Në këtë drejtim, me 18 mars, Qeveria Kosovës, Qeveria Qollëhequn, ka inaugurua grupin punuos për ballafaqim me të kaluarën dhe pajtim. Formimi këti grupi punuos e shtyrë dhejë në këtë kohë, kur kemi konsideruar se shoqëria jonë është aftë për të ballafaquar me të kaluarën në një mënyrë ose tjetër, që të mërë përsipër rehabilitimin e marrëdhënieve, të jetë e gatshme të ballafaquohet me atë, të kërkojë të vërtetën, të kërkojë riparimin e dëmeve të luftës dhe ashtu siç e kërkon në përgjithësi edhe drejtësia penale. Natyrisht që edhe për shkak të mungesën e marrëdhënieve normale aktualisht me Serbinë, ky proces i ballafaqimit me të kaluarën bëhet edhe më i vështirë. Përkundër kësaj, Qeveria e Republikës së Kosovës mendon që ne duhet të ballafaqohemi me të kaluarën, duke marrë parasysh të drejtën dhe pozitën në secilës viktimë të luftës, por në anën tjetër duhet të them se në nënshkrimi i një traktatit të paqes ku do të rregulloheshin raportet Kosovë-Serbi, ku do të rregullohen raportet tona ndërshtetërore, që do të përfshinin edhe kërkimin e faljes nga Serbia, dhe kërkimin e kompensimit të dëmeve të luftës, edhe kërkimin për çështjen e personave të pagjetur dhe shumë çështje të tjera që ndërlidhen me luftën, do të ndihmonin shumë edhe krijimin e ambientit të mirë për të ballafaquar me të kaluarën dhe punuar për të ardhmen. Të nderuar antarë të Këshillit, Republika Kosovës ka hyrë në një dialog politik me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, të cilën u heshtëqyrshëm përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe të sigurisë Baronesha Catherine Ashton. Natyrisht që ky proces mbështetet fuqishëm nga SHBA dhe gjitha shtetet demokratike në botë, që janë të interesuara për të dhënë kontributin e tyre për paqen dhe stabilitetin. Ky dialog ka për qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe natyrisht konsiderohet si të jetë mjeti kryesor për të integruar edhe popullatën serbe në veri në jetën shoqërore dhe institucionale të Kosovës. Nuk i ofruar një mundësi shtesë për të përmirësuar jetën, ofruar siguri, shërbime publike, sundim të ligjit, ndihmë ekonomike dhe qeverisje demokratike. Bazuar në rrjedhën e deritanishme të këtij procesi për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, unë mbetem optimist, i rezervuar se ne duke i zgjidhur çështjet praktike, teknike dhe ndërshtetërore, po përmbushim parakushtet kryesore që në një fazë tjetër mund të na shpihen drejt njohjes reciproke. Natyrisht se ky proces nuk ishte fare i lehtë. Në fakt, ky proces është jashtëzakonisht i vështirë, si për Kosovën e po ashtu edhe për Serbinë, për shkak të së kaluar së hidhur e cila ende është e freskët. Por me lejonin të ju siguroj, juve antarë të Këshillit të Sigurimit, se ky proces mund të jetë i suksesshëm nëse vërtet do të ketë minimum të vullnetit politik nga Serbia. Prandaj, unë përfitoj nga kjo mundësi që t'i bëj ftesë përsëri Serbisë që të jetë e arsyeshme dhe racionale dhe të shfrytëzoj këtë momentum historik i krijuar për të arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore. Suksesi eventual në këtë dialog do të jetë në dobi të dy shteteve dhe mbi të gjitha të qytetarëve tanë. Nëse dialogu rezulton me sukses, nuk do të ketë humbës, por vetëm fitues. Nëpërmjet këtij procesi, Kosova synon të avancojë edhe më tepër marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian, duke përshpejtuar procesin e integrimit evropian dhe bashkërënditur përpjekjet e përbashkëta për përmbushje të parakushteve për antarësim në Bashkim Evropian. Dialogu aktual është po ashtu në shërbim të forcimit të subjektivitetit tonë ndërkumtar, rritjes e njohjeve dhe zgjerimit të antarësimit në organizatat ndërkumtare, duke përfshirë edhe kërkesën tonë legjitime që Kosova të bëhet antarë organizatës e Kombeve të Bashkuara. Angazhimi i Kosovës në dialog me Serbinë është në përputhje me rezolutën e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, me rezolutën e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe në përputhje të plotë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Në dialog me Serbinë nuk po negociohet për suverenitetin, statusin politik apo integritetin territorial të Kosovës. Mbështetja ndërkombëtare që kemi për këto vija të kuqe është shumë e rëndësishme. Padyshim se plani atisarit, i sponsorizuar nga organizata Kombeve të Bashkuara, mbetet oferta më gjeneroze e mundshme cila i ofron serbëve në Kosovë hapësirë shumë të gjerë vetë qeverisë dhe mundësi për të realizuar të drejtat e tyre politike, socio-ekonomike dhe kulturore. Plani atisarit i ofron serbëve në veri vetë qeverisë të gjerë lokale, hapsir për përdorim të gjuhës amtarë në gjitha instancat publike, liri të medias, liri për arsimimin në nivel primar, sekundar dhe universitar, hapsir për regulim në shërbimeve shëndetësore, menaxhim me financa dhe taksat lokale, të drejtë për përzgjedhje të komandantëve të policisë në nivele lokale, të drejtën për të krijuar asociacionet e komuna me shumicë serbe në Kosovë, të drejtën për të ruajtur lidhje speciale me komuna tjera në Serbi, e shumë gjëra të tjera. Pra, është një nga planet më liberale dhe gjeneroze që ju ofron pakicave hapësir të gjerë vetë qeverisë. Kjo është dëshmuar deri më tani me decentralizimin efektiv që nga pavarësia e Kosovës 5 vite më parë, që ka rezultuar me rritje të fismaris politike të sërbe në Kosovë, rritje të stabilitetit ndërjetnik dhe përmisimin e mirëqenjes shoqërore. Në kuadër të procesit të dialogut me Serbinë, deri më tani ne kemi zhvilluar 7 raunde të takimeve që nga tetori vitit e kaluar ku ka filluar ky proces. Deri më tani janë arritur rezultate të konsiderueshme, të cilat ende japin shpresë për një përfundim të suksesshëm të këtij procesi. Tani ndodhemi pothuajse në fazën përfundimtare të këtij procesi. Patkesisht, në 3 muajt e fundit, Pola Serbe ka ofruar një platformë e cila kërkon autonomi territoriale për serbet e Kosovës dhe krijimin një etniteti të veçantë në Kosovë. Ngjashëm me vonë, Serbia ka propozuar asociacionin apo bashkësinë e komunave serbe në Kosovë duke kërkuar që ky asociacion apo bashkësi të ketë kompetenca ekzekutive dhe legislative dhe të zgjidhet në mënyrë të drejtë për drejtë. Edhe ky propozim është një përpjekje e dështuar për të krijuar një nivel të tretë qeverisës në Kosovë, e që bie në kundërshtim me rendin në kushtetues të ndërtuar së bashku me partnerët tanë ndërkombëtar. Ne jemi shumë të brengosur se propozimet e tilla kanë tendenca për të krijuar një Republika Srpska të re në Kosovë, e cila do të bënte Kosovën jo funksionale dhe jo stabile, do të komplikonte konsensusin e mbrendshëm politik, do të stagnonte integrimin tonë evropian, do të stagnonte integrimin të pakicave në Kosovë, do të dëmtonte decentralizimin e suksesshëm në Kosovë, si edhe do të përçante popullatën shumicë dhe tërë investimi politik dhe ekonomik ndërkombëtar në 14 vitit e fundit në Kosovë. Pra një ide e tillë në Kosovë është parealizueshme. Jemi dëshmitar se aranjimet e tilla në rajon janë bërë pengesë strukturale për paqe dhe pajtim etnik, për demokraci dhe qytetari multietnike, si edhe qeverisje efektive. Është më rëndësi që ritheksohet për kushtime dhe vendosmëria ndërkombëtare, se ndryshimi i kufive në Ballkanin Perëndimor, si edhe çdo tendencë për riaranxhim territorial mund të destabilizojë rajonin dhe të nxitë përçarje etnike dhe probleme të tjera. Marrëveshjet e arritura deri më tani në kuadër të dialogut teknik dhe politik janë shumë të rëndësishme për shkak se zgjidhin çështje që na preokupojnë neve që një kohë të gjatë dhe që kanë vështërsuar jetën e qytetarëve tanë. Marrëveshja për bashkëpunim rajonal i mundson Kosovës përfaqësim të pavarur në organizata dhe ngjarje rajonale, si edhe largon paqartësitë dhe përfaqësimin indirekt të Kosovës. Marrëveshja për hapjen e zyrave ndërlidhëse dhe shkëmbimin e zyrtarëve ndërlidhës hap një kapitull fillestar të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë, si dy shtete të pavarura dhe qenë të mirë. Marrëveshja për vula doganore ul në informalitetin, vendos qeverisjen e duhur të doganave dhe rrit përfitimet ekonomike të Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja për kthim të regjistrit civil dhe katastrës mundson zgjidhjen e kontesteve frontësore. Dhe se fundmi, marrëveshja për njëjtë diploma universitare mundson punësimin e të rinjve. Është fakt se në këtë proces historik, Serbia ka pranuar në mënyrë graduale legitimitetin dhe kushtetueshmërinë e Republikës së Kosovës. Gjykata Supreme e Kosovës në marrëveshjen për katastrën është pranuar si autoritet i fundit. Në tabelat e regjistrimit të automjeteve, si autoritet i fundit është pranuar Ministria e Punëve të Mbrendshme e Kosovës, si dhe në marrëveshjen për doganat është pranuar Dogana e Kosovës si autoritet final. Në dialogun aktual, Kosova është dëshmuar të jetë më konsistente, më e përgjithshme dhe më vendosur në zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Ne kemi ndërmarrë të gjitha masat politike dhe teknike për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Po ashtu kemi shprehur gatishmëri për rritjet e investimeve ekonomike në këtë pjesë të Kosovës. Fatkesisht, Serbia nuk ka shfaqur nivel të njëjtë të gatishmërisë, evidente me vonesa dhe pengesa të shumta në zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Serbia ende mundohet të pengojë dhe vitojë pjesëmarrjen e Kosovës në përngjarje rajonale. Marrëveshja për lëvizjet e lirë është duke penguar nga barrierat e vendosura në veritë e Kosovës, të cilat fatkesisht janë të udhëzuara nga Beogradi. Kthimi i dokumentave të katastrës dhe regjistrimi civil është duke u vonuar për arsye të paqëndrueshme. Marrëveshja për hapjen e zyrave ndërlidhëse dhe shkëmbim të zyrtarëve ndërlidhës që ende nuk ka filluar të implementohet paraqet një hap tjetër të rëndësishëm për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike reciproke si dy shtetet e pavarura. Çështjet tjera që kanë mbetur të pazgjidhura në kuadrin e këtij dialogu janë fati personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, ku ende janë rreth 1700 persona të zhdukur, çështja e energjisë dhe telekomunikacionit, shpërbërje struktura paralele dhe ilegale të Serbisë në fushën e sigurisë që veprojnë në veritë e Kosovës në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Me të drejtë presim për kushtim dhe vendosmëri nga ana e Serbisë për zbatimin e plotë të marrëveshjeve si dhe shpërbërjen e menjëhershme të strukturave të saj në Kosovë. Ne ju sigurojmë se Republika e Kosovës do të luajë rol konstruktiv në këtë dialog, siç ka bërë herave tjera, në përputhje me kushtetutën dhe ligjet tona dhe vullnetin e mirë për të përmirësuar jetën e qytetarëve, si dhe arritjen e një marrëveshje që normalizon marrëdhëniet tona me Serbinë dhe që forcon dhe konsolidon tutje shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Të nderuar antar të Këshillit, Republika e Kosovës ka dëshmuar dhe dëshmon se përqafon vlerat evropiane. Agenda evropiane e Kosovës tashmë është ndryshuar në një plan të punës për gjithë shoqërinë, duke konsideruar se integrimi në Bashkimin Evropian është nxitje për arritjen e qëllimeve më të rëndësishme të shoqërisë sonë, për stabilitet politik, respektim të drejtat e njeriut dhe për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Agenda evropiane është agendë reformuese dhe jo vetëm integruese, por ky proces nuk ka filluar asdje dhe as sot, që nga samiti i Selanikut në 2003 Kosova ka vendosur rrugën e saj të pavarur në raport me integrimin e Bashkimit Evropian. Kosova tashmë ka hyrë në një periudhë të rëndësishme me avancim të theksuar në fushat e shumta, duke sjellë Kosovën në fokus të politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian në rajon falë reformave, mbështetjes gjithëpërfshirëse dhe vendosmërisë së treguar të gjithë spektrit politik dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Prandaj kam nderin që përfaqësoj një shoqëri e cila përkra integrimin e Bashkimit Evropian dhe në NATO me mbi 90% të mbështetjes publike, duke mbajtur lartë këtë mbështetje në raport me vende tjera. Komisioni Evropian ka konfirmuar se Kosova ka bërë përparim të theksuar në rrugën ndarësimin e Bashkimit Evropian, duke theksuar faktin se Kosova është e gatshme për të hapur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, me përmbushje kriterëve specifike afatshkurta në fushën e sundimit të ligjit, administratës publike, mbrojtjes së pakicave dhe tregtisë. Ky sukses i përbashkët është rikonfirmuar së fundi edhe nga vizita e komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerim, zotit Stefan Fylle në Prishtinë. Mbi të gjitha, Republika e Kosovës po ecë me hapa të sigurt drejt vendosjes së marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian. Me nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit ne bëjmë hapin e parë dhe shumë të rëndësishëm në rrugën e ndarësimit dhe integrimit të plot në këtë union. Marrëveshja stabilizim asociimi gjithashtu do të mundësoj Kosovës një perspektivë afatgjatë për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, duke përmirësuar pozicionin tregtar të Kosovës si dhe duke ofruar stabilitet për investitorët e jashtëm. Kjo do të ketë ndikim të rëndësishëm në përparimin e proceseve demokratike, nxitjen e reformave të mbrëmshme dhe në thellimin e bashkëpunimit reciprok politik dhe ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Në këtë drejtim, ne mirëpresim projekt rezolutën e Parlamentit Evropian për Kosovën datës 11/2013. Në veçanti, konsiderojmë si shumë të rëndësishme faktin se projekt rezoluta inkurajon 5 vendet antare të Bashkimit Evropian që ende nuk i kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta bëjë një gjë të tillë, refuzon ndarjen territoriale të Kosovës në kundërshtim me frymën e paktit së Atisarit dhe përsëri se ky plan është platformë adekuate për zgjidhjen e kontesteve në veri. Përshëndet, Fundin e pavarësisë mbikëqyrje të Kosovës në shtatorin e vitit të kaluar dhe mirëpret pjesëmarrjen më të madhe të Kosovës në përfaqësim në organizata dhe nismat ndërkombëtare. Mirëpret dialogun Prishtinë-Beograd dhe marrëveshjet e arritura deri më sot, si edhe dënën aktet të dhënshme në veri të Kosovës dhe sjelljen devijante të grupeve lokale. Paralelisht, Kosova është duke avancuar në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e saj. Qeveria Kosovës është e përkushtuar që ky proces të përfundojë në kohën më të shkurtër, në mënyrë që qytetarët e Kosovës të dalin nga izolimi, të cilën e përjetojnë për më shumë se 2 dekada dhe të lëvizin lirshëm njësoj sikur popujt tjerë të Ballkanit. Qeveria Republikës së Kosovës ka dëshmuar se është në gjendje të shënojë progres në kriteret e caktuar nga Komisioni Evropian, siç është ripranimi, reintegrimi, siguria dokumentave, menaxhimi integruar i kufirit, menaxhimi i migracionit, azili, parandalimi dhe luftimi i krimit organizuar, korrupsionit dhe terrorizmit, bashkëpunimi ndërkombëtar, rrëzbatimi të ligjit, bashkëpunimi gjyqësor në çështjet penale, mbrojtja të dhënave dhe të drejtave themelore në lirinë e lëvizjes. Megjithatë, unë kam bërë të qartë se çdo asimetri e cila i vihet në barr Kosovës për të zbatuar kriteret e reja, të cilat nuk ishin të njohura për shtetet e Ballkanit perëndimor, do të ndëmtojnë vetë imazhin dhe kredibilitetin e këtij procesi. Kosova nuk ka as edhe një ditë kohë për të humbur, pasi që dekada të tëra ishin humbur si pasojë apartheidit dhe konfliktit të ushtruar mbi të. Mbi të gjitha, ne i bëjmë thirrje Bashkimit Evropian për unitet të mbrojtshëm rreth Kosovës, duke mos e vështesuar me tutje integrimin ton të merituar. Të nderuar antar të Këshillit të Sigurimit, në përmbyllje të fjalës sime, dua të ritheksoj se në Ballkanin Perëndimor nuk ka më vend për politikë konfliktuoze dhe luftnxitëse, e cila synon me çdo shmim cenimin e integritetit territorial pas shpërbërjes së dhënshme të ish Jugosllavisë. Përpjekjet për të krijuar konfliktet e ngrira janë vetëm investime të dështuara që përbazë kanë destabilizimin e rajonit. Me këtë rast, Republika Kosovës ka kodifikuar në kushtetutën e saj se nuk ka pretendime territoriale ndaj askujt. Krejt në fond, me lejoni që t'ju përkujtoj se Kosova është një nga rastet më të suksesshme të shtetë ndërtimit dhe paqë ndërtimit në historitë organizatës e kombëve të bashkuara dhe qeverisës ndërkombëtare. Rezoluta 1244 është përmbushur që një kohë të gjatë. Ne kemi përmbushur edhe planin e Ahtisarit, që rezultoi vjeshtën e kaluar me përmbylljen e suksesshme të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Deri më sot, Kosova është njohur nga më shumë se gjysma anëtarëve të organizatës së kombëve të bashkuara dhe është anëtare Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, si dhe shumë nisma të tjera rajonale dhe ndërkombëtare. Kosova është në proces të integrimit në Bashkim Evropian, si shtet antar i barabartë me gjitha shtetet tjera. Kosova ka instaluar qeverisje demokratike, ka ndërtuar një shoqëri multietnike dhe është duke shënuar rritje dhe qëndrueshmëri ekonomike. Pra, Republika Kosovës ka krijuar subjektivitetin e fuqishëm ndërkombëtar i cili duhet të mirëpritet nga gjithë antarët e Këshillit të Sigurimit. Për më tepër, në të ardhmen e afërt, duke u bazuar në zhvillimet në Kosovë dhe rajon, e në mënyrë të veçantë, duke qenë të bindur se Kosova dhe Serbia do t'i normalizojnë marrëdhënien ndërshtetërore si rrjedhë e këtij procesi të dialogut. Ne, me të drejtë, të nderuar antarë të Këshillit të Sigurimit, presim që në të ardhmen e afërt, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të përgatisë dhe miratojë një rezolutë të re, e cila do të bëjë Kosovën anëtare të barabartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara si një shtet paqdashës dhe i gatshëm të respektojë rendin dhe përgjegjësitë ndërkombëtare. Ju falenderoj shumë.
Я благодарю господина Тачи за его заявление. Сейчас я предоставляю слово членам Совета Безопасности и предоставляю слово представителю Руанды.
Thank you, Mr. President. Allow me to express my appreciation to the special representative, Mr. Zarif, for your leadership and commitment to UNMIC and as you try to implement its mandate in Kosovo. I also thank His Excellency